galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaadeeda caddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
أحد بشه جون السنة كلابد كون يكوب يلباتن كان واتضب يلباتن وحد نجد جيسان إنسان موجودة هجا جابن اللي حي طبعاً كي يسقال يي طبعاً كمتربان يبغون إنترنت كي voasomali.com إذا عدوا حد لسعود سين دونا إبراهيم حسن داندورة يعني جو أسهر عبد أحمد.
بلا تقول جيسان دونا إذا عدنا جلبته وحكم إذا فاهم تاوير المليش إذا الشباب ساكا أيكو قادم. Magaalada Wuxil ee Galmudug
arrimadii hore ee saaka ay ku soo hiireysteen magaalada Wuxil ee dhanka bari ayayna ka soo galeen marka kitaani magaalada soo galin ayay qarax waxay la beegsadeen meel ay aad shirkadda Nation Light oo shidaal iyo xayilleen marka qaraxaas ay dadku kaceen.
Qodobada kale dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan afduubka baryahan dambe laga soo sheegaya xaafadda Soomaalidu ee degtay Islii ee magaalada Nairobi.
Runtii mushkiladan aad sheegayso waa mushkilad cusub oon horey loo arag. Intii 2 toddobaad un gudaheeda ayaa ilaa 3 gabdhood ilaa 4 gabdha lagu qiyaaso laga qabsaday magaalada Nairobi oo dhowr ay hoyigooda ahaayeen xaafadda Islii, deegaanka beledka Islii.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Shaqaalaha gurmadka ayaa helay meydka qof shanaad oo ku dhintay burburka guri dabaqa oo ka kooban 12 dabaq oo qayb ahaan dumay Khamiistii sida ay Sabtidii sheegtay duqa degmada Miami Dade ee gobolka ku yaala Koonfur Bari Mareykanka ee Florida. Tirada dadka aan lahayn meel ay ku sugan yihiin ayaa hadda waxa ay gaartay 156 sida ay sheegtay duqa magaalada Daniela Levin Cava, iyadoo intaa ku dartay in sidoo kale la helay meydad kale oo googo'ay. Ahmiyadeen ugu sarreysa waa in la sii wadaa baaritaanka iyo samata bixinta iyo badbaadinta naf kasta oo aan awoodno, ayay tiri, iyada oo shaqaaluhuna ay sii wadaan adeegsiga eeyaha gurmadka ee wax uriya si loo helo dad badbaaday. Horaantii Sabtidii shalay ayaa Kaafa waxay sheegtay in dab ka jiray burburka dhismaha uu caqabad ku yahay dadaalada lagu raadinayo laguna badbaadinayo dadka. Waxaan wajahaynaa dhibaatooyin aan la qiyaasi karin oo badan, oo dabkana waa dab aad u qoto dheer, ayay u sheegtay wariyaasha. Aad ayay u adag tahay in la helo halka uu dabku ka yimid. Kaafa waxa ay sidoo kale sheegtay in shaqaalaha samata bixinta ay adeegsanayaan biyo iyo tiknoolojiyad kale si ay u damiyaan dabka oo aan la garan halka uu ka yimid. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa haddan gaaray dalka Talyaaniga, kaas oo qayb ka ah safarkiisa uu ku marayo dalal dhowr ah oo ka tirsan Yurub, halkaas oo kulamo dhowr maalmood ah kula qaadan doono hogaamiyaasha sare ee Talyaaniga oo ay ka mid yihiin Pope Francis, koox ka kooban 20 hogaamiye iyo saraakiil heer wasiir. Kadib markii si diiran loogu soo dhaweeyay Faransiiska iyo Jarmalka, ayaa Blinken waxa uu ka dhoofay Paris haddan isagoo ku sii jeeda magaalada Rome, halkaas oo uu kula kulmayo wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga, hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan sugnaanta cuntada iyo saraakiisha safaaradda Mareykanka. Waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid. Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Luigi Di Maio ayaa si wada jir ah waxay u shirgudoomin doonaan kulanka isbahaysiga caalamiga ah ee looga hortagayo ISIS ee ka dhacaya magaalada Rome isniinta berita ah, marka uu sidoo kale la kulmo ra-iisul wasaare Mario Draghi iyo madaxweyne Sergio Mattarella si ay uga wada hadlaan dagaalka sokeeya ee Siriya iyo baahiyaha bini-aadminimo ee ka jira dalkaasi. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Siriya ay weli tahay mid walaac weyn laga qabo, iyadoo 10,000 oo haween iyo caruura oo ku jira xeryaha bini-aadminimada ay ku xiran tahay arrimaha amniga, iyadoo xubno ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Daacish ay ka shaqeynayaan in ay ka faa'iideystaan xeryaha si ay u qortaan jiilka xiga ee u dagaalama. dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo dagaalyahanada dowladda Yemen ee gobolka Marib ayaa lagu dilay ugu yaraan 11 qof muddo 3 maalmood gudaheeda, sida ay sheegayaan ila wareedyo taageersan dowladda kadib markii ay dib u soo cusboonaadeen weerarada Xuutiyiinta. Fallaagada ay taageerto Iran ayaa sii kordhiyay dagaalkooda ku aadan qabsashada Marib oo ahayd meeshii ugu dambeysay oo ay dowladdu ku xoogganayd ee waqooyiga Yemen bishii Februari. Dagaalkan waxaa ku dhintay boqolaal ka tirsan labada dhinac. Dagaalkan oo socday intii u dhexeysay Khamiista iyo Axadan ayaa waxaa ku dhintay 29 qof oo ka tirsan ciidamada dowladda taageersan iyo ugu yaraan 28 ka mid ah fallaagada, sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen. 3 ilo wareed oo kala duwan oo dowladda taabacsan xoogaga kacdoonka ma aanay xaqiijin khasaaraha intuu leegyahay. Saraakiisha dowladda Yemen ayaa waxa ay sheegeen in tan iyo Khamiistii ay Xuutiyiinta soo qaadeen weeraro culus oo ka yimid waqooyiga koonfurta iyo galbeedka, laakiin aanay awood u yeelan inay jabiyaan difaacyada dowladda oo ay taageerayaan weerar xagga cirka ah ee xulafada milatariga ee uu hogaaminayo Sacuudiga. Gacan ku haynta gobolka saliidda hodanka ku ah Marib ayaa waxa ay xoojinaysaa booska gorgortanka ee Xuutiyiinta ee wada hadallada nabadda, laakiin dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu dhaliyay cabsi laga qabo masiibo bini'aadminimo, maadaama dad badan oo reer Yemen ah ay u qaxeen aagga si ay uga badbaadaan dagaalada ka socda qaybaha kale ee dalka. Dagaalada Yemen ayaa horay sanadkii 2014 markii Xuutiyiinta ay qabsadeen caasimadda Sancaa, taasoo keentay in faragelinta uu hogaaminayo Sacuudiga ay taageero siiso dowladda.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warkii dunida noo akhrinaysa ayay taasi ahayd. Faahfaahinta dheeraada ayaa ka soo baxaya weerarada Al-Shabaab ay Saaka waaberigii ku qaadeen xerada ciidamada daraawiishta galmudug ay ku leeyihiin magaalada Wasil ee gobolka Mudug, waxaana weerarkaas uu ka bilowday gaari lagu qarxiyay ridda hore ee xerada. Ila wareedyo ku sugan Wasil ayaa V O eda u sheegay in qarxa gaarigaasi ay ciidamada galmudug iska caabin ku sameeyeen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab oo magaalada soo galay. Warkan waxaa magaalada Gaalkacyo kasoo diray wariyaha V O eda Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo ku bilowday gaari laga buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dowlad goboleedka galmudug, waxaana qaraxa kadib xigay dagaal toosa oo u dhexeeyay ciidamada galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo dadka Wasil ay hurdada kaga salaleen joogta qaraxa oo aada u xooganeed iyo rasaasta ay isweydaarsanayeen ciidamada galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa dadku ay muddo u toog hayeen dagaal dhexmara ciidamada ku sugan Wasil iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo fariisimo ku lahaa deegaano aan sida uga fogeyn Wasil. Warar kala duwan oo laga helaya Wasil ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhexmaray ciidamada iyo maleeshiyada Al-Shabaab ay gaarayaan in ka badan 30 ka tirsan dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen, halka dhaawacana inta uu ka badan yahay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shiraf Falagle oo V O A la hadlay ayaa ka waramaya dagaalka iyo sida uu ku bilowday.
Aroornimadii hore ee saaka ay kusoo hiiraysteen magaalada Wasil, dhanka bari ayayna kasoo galeen. Marka kitaani magaaladaba soo gelin ayay qarax waxay la beegsadeen meel ay aad shirkada Nation lahayd oo shidaal iyo xiyinleen. Marka qaraxaas ay dad ku kaceen, awalna waa loo toog hayay oo dadka iyo ciidamada galmudug meesha joogaaba way u toog hayeen. Wixii markaa ka dambeeyana rasaas xoogan ayaa la isweydaarsaday ciidanka soo jeedayaasha daraawiishta galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka oo awalba heegan ahaa, ayaa markaas arrintaasi si xoogan uga hortagay. Iyaguna hub ay soo tuureen oo ay maaragtay magaalada kusoo tuureen dhor iyo caruuro iyo dad saskii markaas kacay oo ayay haleeleen oo ku dhidhintay, dadna waa ku dhaawacmay. Laakiin run ahaantii ciidamada iyo dadka oo kaiskaashanaya ayaa waxay muujiyeen jilab adeeg. Wixii ambaasada dhammaanba waa la jiray, waana la baacsaday. Haatanna ciidamada iyada iyo shacbiga taageersanaba meel fog ayay la gaareen, iyagoo farxadkooda ku kala lumay baadiyaha in wax badan ka harinaan lafilay.
Wasiir Falagle ayaa sidoo kale ka waramaya khasaaraha inta uu ka warhayo.
xagga iyaga waxa weeyaan dadka rayidka ah meelo kala duwan bay ugu tageen xabaduhu oo dhaawacyay jirjira iyo guryo qaarkood la sheegay in dad ku dhintay. Marka gabar marwa iyo saddex caruur iyo laba nin iyo ayaa dadka shacbiga ka dhintay, ciidamadana ilaa saddex nin baa ka geeriyootay, ilaa 7-8 waa dhaawac.
Khasaaraha dhinaca shabaabka maxaa laga hayaa wara?
Wixii meesha yimid runtii wax macnalika waa arin dad un markii magaalada laga fogeeyey meel fog la maraayo, dhulku waa dhul xoogaa jira oo geedale ku dhuubaalaystay oo ayagana hadda lagu sii raad jooga booye nambarkay ku yimaadeen oo 100 gaarayay inaan wax saasika noqon baala sheeg.
Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Yare ayaa shacabka Galmudug uga tacsiyadeeyey dadkii ku waxyeeloobay dagaalkii ka dhacay Wasiil.
Anaga iyo Galmudug waxaa naga dhexeeya iskaashi amni, waxaanan ka ballansannahay inaanu ilaa gobolka Galmudug inta ay qof ka jooga aanu howlgalkaa wadno oo aanu si midaysan dhiigga iyaga iyo maalka iyaba ugu hurro. Waana saaka way ka adkaadeen, waa ku bogaadinayaa, waana ugu hambalyeynayaa ciidamada Galmudug. Shayaadiintu khasaarihi ay ka geysteen dadka shacabka ay u geysteen iyo ciidanbana waa uga tacsiyeynayaa guud ahaan Galmudug iyo qaraabadii dadkaas ay ka dhasheenba. Tallaabo fiican bayna qaadeen, waan ku bogaadinayna, waana garab taaganna, waa isgarab taaganna annaga iyo Galmudug.
Maleeshiyada Al-Shabaab oo horay ula wareegtay deegaanka Bacad Weyne ee gobolka Mudug ayaa fariisimo ka yeeshay deegaano hoostaga Wasiil, waxaana mas-uuliyadda dagaalkii Wasiil ka dhacay sheegtay Al-Shabaab. Wasiil ayaa hoos tagta degmada Hobyo ee gobolka Mudug, waxa ay magaalada Gaalkacyo jaha ahaan kaga beegan tahay Koonfur Bari, qiyaas ahaanna waxay u jirtaa 200 oo kiilomitir, halka Hobyo ay masaafo ahaan u jirta 60 kiilomitir. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Maxkamadda ciidamada Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukun toogasho ah waxay ku fulisay 18 qof oo dhowaan lagu xukumay dil kadib markii lagu helay falal argagixisnimo ah, sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee Puntland. 3 kale oo lagu helay eedo kuwaasi la mid ah ayaa iyaguna waxaa lagu kala toogtay magaalooyinka Garowe iyo Qarro, sida wariyayaashu ay ku soo warramayaan. Mar kale warbixintan waxaa Gaalkacyo noogu soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, daanta waqooyi ee maamulka Puntland uu ka arrimiyo, ayaa saakay lagu toogtay 18 eedeysane oo horay dil loogu xukumay, ka gadaal markii lagu helay inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab islamarkaana magaalada Gaalkacyo ay ka geysteen dilal iyo qaraxyo lagu bartilmaansaday mas-uuliyiin iyo qaar ka mid a waxgaradka gobolka Mudug. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug dhanka Puntland Gaashaa la Sare Muumin Cabdishire, oo ka hadlaya fagaaraha toogashada ay ka dhacday, ayaa ka warramaya sida toogashadu ay u dhacday.
Waxaa ilaahay mahadii ah maanta halkan inay ka dhacday qisaas, qisaastaas oo ahay 18 kii xukumane ee ku xukumnaa dilka toogashada oo barosyaaskooda muddo uu soo socday, maxkamadiina u dhammaadeen inaanu wakiil uga noqonay dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo maxkamadda sare ee ciidamada iyo shacab weynihii ay dhibta u geysteen iyo ciidamada dowladda Puntland qaybahooda kala duwan inay saaka halkan ku fushay.
Taliya Muumin ayaa digniin u diray bulshada gobolka:
waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fakara ummaddan dhiiggeeda inuu daadiyo waxa u dambaysa, sidaas oo kale mana waabanayno, sidoo kale yaa wax lama wadin, yaan la degdegin. Waxaan ognahay dad badan oo waaweyn oo odayaal ah oo ganacsato leh oo cid kasta leh oo howlahaas ku lug leh ama kasoo shaqayn jiray, cid aanu deynaynaa ma jidho.
Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Yare ayaa ka warramaya hanaankii loo maray dilka toogashada ah.
Saakay waxaa dhacay dadkii dagaalqabayaasha ahaa ee dalka muddada badan oo 12 sano ah magaalada Gaalkacyo ama gobolka Mudugaba ahaanba Puntland iyo Galmudugba dagaalaha ka sameyn jiray, qaybtii ugu madaxda ahayd oo ugu horreysay ayaa saaka la qisaasay oo ah 18 nin oo hay-adaha cadaaladda iyo laamaha baaristaba ay cadaaladda soo marsiiyeen oo baaridduna si hufan usoo baartay, maxkamaduhuna cadaaladdii soo marsiiyeen baa saaka xaqii ummadda laga jaray wixii u haray aakhirig la aadeen umaleynmay ummaddii xaqeeda galeen oo boqolaalka intaa kuma filaanaysee qiyaalahan rajayn doonaa in looga sii gooyo. Saaki waxay u tahay gobolka isbeddel fiican, waxayna u tahay ummadda gobolka degan dhiirigelin in dhiiggooda uusan biyo ahayn oo dadkii dhiiggooda daadsha dhiiggooda la daadinayo. Argagixisadana waxay u tahay tilmaan inaan mudug dambe ayan kusoo dhiiran doonin oo mudugoo midaysan ay ka hortegayso.
Wadarta guud ee deegaanada Puntland lagu toogtay ayaa noqonaysa 21, waxaana magaalada Gaalkacyo lagu dilay 18, halka Garoowe iyo Qardho oo ka kala tirsan Nugaal iyo Barina lagu kala dilay 3 xubnood oo kuwa oo sida la sheegay ka tirsanaa Al-Shabaab, inkastoo mas-uuliyiinta deegaanada aysan warbaahinta la hadlin. Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd oo maamulka Puntland uu mar qura ku fuliyo dil toogasho ah, kuwa oo dhammaan loo haysto inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab islamarkaana dilal kala duwan ka geystay deegaanada Puntland. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo ku saabsan walaaca Soomaalida magaalada Nairobi ee ka qabaan falalka afduubka ee magaalada dhowaanahan kusoo badanayay. Waxaana noo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Soomaalida ku nool xaafadda Isliye ee magaalada Nairobi ayaa ka walaacsan falal afduub ah oo toddobaadyadii dhowaa ka dhacayay meelo ka mid ah dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Afduubyada qaar waxaa loo geystay gabdho Soomaaliyeed oo ku noola xaafadda Isliye oo ah halka ugu badan ay ku nool yihiin Soomaalida degan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Isliye sidoo kale waxaa ku yaala mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee ay ganacsatada Soomaalida ku leeyihiin geeska Afrika. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa walaaca ay dadka Soomaalida ah ee ku nool Nairobi ka qabaan falalka la xiriira afduubka, cidda ka dambeysa, iyo sida lagu xallin karo. Barnaamijku waxaa marti igu ah Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi, deegaankaas oo ah halka ay ka tirsan tahay xaafadda Isli. Xildhibaan Yuusuf Xasan, soo dhowow bal inoo faahfaahi waqtiga ay soo bilowdeen falalkan afduubka ah ee loo geystay gabdhaha Soomaalida ah ee deegaanka aad adiga madaxda ka tahay ee ku yaala Nairobi.
Nuur, waad mahadsan tahay. Runtii mushkiladan aad sheegayso waa mushkilad cusub oon horey loo arag. Intii 2 toddobaad un gudaheeda ayaa ilaa 3 gabdhood ilaa 4 gabdha lagu qiyaaso laga qabsaday magaalada Nairobi oo dhowr ay hoyigooda ahaayeen xaafadda Isli, deegaanka beledka Isli. Marka wax horey u sii socday ma jiraan, laakiin waxaan doonayay inaan dhageystayaasha xusuusiyo in mushkiladan afduubidda iyo tuugada soo korodhay ay ka jirto waddanka oo dhan, oo aanay khaas amase wax aan khaas u nahay amase anagu keligeen aan u nahay aanay ahayn.
Waa gartay marka maadaama aad sheegtay in ay yihiin wax ku cusub Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, maxaad isleedahay waa ay keeneen falalkaasi ma aragtay afduubka?
Runtii lama garanayo sababtoo ah baaritaan baa socota. Gabadh horey loo sii afduubayna waa lala yahay, tu labaadna wiigiina dhaafay baa la afduubay. Marka bilisku way ku howl jiraan sidii ay u baari lahayeen raraaci iyo baaritaankii, laakiin anigu haddaan dhanka eeg waxaan u malaynayaa un inay ka timid burcadnimada iyo tuugada soo kordhaysa, iyadoo laleeyahay dadku intiisa badan waxay u arkaan Soomaalida inay yihiin dad dhaqaala haysto oo jilicsan oo marka la qabsado waxbixiya.
Waa gartay. Haddii aad u faahfaahiso Soomaalida ku dhageysanaysa ee aanan xog fiican ka haynin deegaanka laga soo doorto Kamukunji oo ay maaragtay hoos tagto Isli, Soomaalida degan iyo ganacsiga ay ku haystaanba bal ina xasuusi.
Isli waa magaalo yar ma aha, tuulo yar ma aha, waa magaalo weyn, waa beled. Inkastoo ay ka tirsan tahay magaalada Nairobi, laakiin haddana waa meel aada u dhisan oo ilaa 500 qof ay ku nool yihiin. Dadka ugu badan ee Soomaaliyeed haddii laga soo tago malaha muqdisho amase hargeysa adduunkoo dhan halkaad ugu imaneysaa isliibay u badan yihiin. Tan labaad, ganacsiga ugu waaweyn ilaa konton mall oo waaweyn, hoteelo waaweyn, xawaalado waaweyn, shirkadahan shidaalka, gaadiidka, cargo and handlingka, makhaayadaha, meelo badan bay Soomaalidu leedahay oo ay iyadu ay ku ganacsataa. Supplierka ugu waaweyn ee alaabta dibadda ka keena Shiinaha, Turkiga iyo wadamada kale, Dubai, dadka Soomaalida ay u badan yihiin. Marka hanti badan oo Soomaaliyeed ba halkan taala, ganacsi fara badan oo Soomaali baa ka socda. Marka Soomaalidu aad bay u muuqataa, isliina way ka gudbeen imin karo baryahan dambe. Waxay ganacsi ka furteen magaalo madaxda dhexdeeda, xaafadahan South Sea, Parklands, Kilimani, Lavington, meelo badan bay Soomaalidu joogtaa. Marka way muuqdaan oo qeyb libaaxle way ka qaadanayaan dhaqaalaha waddanka. Isli dhexdeeda markaad aragtana Soomaali badan oo gobolka Soomaaliyeed ee NFT la oran jiray ka yimid baa degan. Boqolaalan amase kumaan Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya ka yimid baa jooga. Waxaa jooga dad xaasas aada u fara badan, dadkan Maraykanka kula jooga, Ingiriiska jooga, Yurubta jooga, xaasaskooda iyo caruurtooda halkay degan yihiin. Marka waa meel aada iyo aada Soomaalidu ay ku badan tahay, dhaqaale badan iyo awood badan ay ku leedahay. Laakiin iyadoo sidaa tahay, waxaa nahay dad iska cabsi badan oo maadaama aan dadkeena qaarkii ay kasoo barakaceen meel dagaal uu ka socdo, waxa weeyaan wixii yaree dhaca aada iyo aada buu noo xanuujinaya. Marka inkastoo oo arrintan tuugada iyo afduubidda ay nagu cusub tahay, haddana runtii wax loo gegsan kara amase loo dulqaadan kara ma ah. Walaac iyo cabsi badanna way ku abuurtay dadka. Laakiinse waxaan doonayaa inaan idiin sheego in tallaabooyin aada adag oo xagga nabadgelyada la qaaday. Gabadhii ugu horreysay ee aan ka cabsi qabnay gacanta nimankaasi afduubayaasha ku jiray waa la soo furtay, kuwii kalena waa lagu daba jiraa. Dhowr nin oo tuugo oo xaafadda lagu tuhmay inay soo warareenna waa la dilay, qaarkoodna waa la qabtay. Ciidamo dheeraadana waa la keenay xaafadda oo nabadgelyadii waa la xoojiyey. Tallaabooyin cadcad oo muuqda iminka ka socda xaafadda. Waxaana rajaynayaa maalmaha soo socda gabdhaha naga maqana in lasoo furto xaafaddana. Xagga nabadgelyada ay degto oo laga qabto dadkan tuugada ee soo gelaya.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhegeystayaasha. Ayaan u geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya, ayaan jeclahay in aan fursadda siiyo. Walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga xaafadda Islii. Xildhibaanka aad ayaan u salaamayaa barnaamijka martida ku ah. Su-aasha aan weydiinayo waxa waaye, baryahan waxaa jirtay amni darro guud ahaan xaafadda xala ugu dambeysay dabaaldegii 26-ka Juun markii la sameynayay dhallinyarta inay wax boobaan ay isku dayeen qaarkood, iyadoo xitaa uu bandowgii uu saaran yahay habeenkii ah. Su-aasheeda waxaa waaye, qayb ma ka tahay wadada Murotino oo aan ognahay inta badan in wax lagu dhaco oo dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheego? Habeenkii waa mugdi, mugdigaas koronto la-aanta ah qayb soo kama noqon karo xildhibaane in muxuu ahaa ay burcadii ama dhallinyarta ay meeshaasi kusoo gambadaan?
Muratina sidaan ogahay nalalkeedu waa la sameeyey, jidadka Islii oo dhanna nalalkeeda waqti dhow baa la sameeyey. Laakiinse hataa nalalku markaad aragto niman tuuga ah ayaa kala baxa waayarada ku jira, kabelka ku jira. Markaa toddobaadkii marba lagu noqdaayo la sameeyaa. Anigu xalayto in korontada ay ka goodneyd Muratina ma oge, laakiinse waan ku noqonaynaa, sida ugu dhaqsi badanna waan ku soo celinaynaa hadday sidaasi dhab tahay. Laakiin Muratina Islii bay ka tirsan tahay, waa xuduudda aan la leenahay deegaanka kale, Starehe iyo Madaare. Sidaad ogsoon tahayna xaafadda Madaare ee Dumbuluqa ah ayay u badan yihiin dadka tuugada ee xaafaddeenna soo gala. Xaafaddeenna inta badan dadka tuugada ee waxbooba, telefoonada booba amase waxbooba, waa dad dibadda ka yimaada. Marka intooda badanna waxay u badan yihiin xaafaddaas ay naga soo weeraraan, naga soo gala. Marka waan dadaalaynaa. Juja Road habeen dhowitaan soo maray anigoo magaalada kasoo socda, nalkeeda wuu shidnaa, wayrungi nalku wuu shidan yahay, first avenue wuu shidan yahay, second avenue wuu shidan yahay, third avenue wuu shidan yahay. Marka mushkilada sheegtay waan u howlgalaynaa, waanan xalinaynaa sida ugu dhaqsi badan.
waa mahadsantahay xildhibaan yuusuf. Sidoo kale cabdirasaaq aad ayuu u mahadsan yahay. Dhegeystaha xiga ayaan jecelahay inaan usii gudbo.
magacaygu waa cusmaan jeelani aabu, oo ka mid ah dadka degan xaafadda Isli, gaar ahaan North Isli, deegaanka Kamakunji, ee laga soo doorto MB-ga Yuusuf Xasan Cabdi. marka hore waa mahadsan yahay MB-geena howlaha badan uu ka qabtay deegaanka Kamakunji, balse weli waxaa challenge nagu ah ama carqalad nagu ah dhinaca nadaafadda, gaar ahaan First Avenue markaan dhahno iyo xaafadaha oo ay noqod meelo badan ay jiraan in qashinka lagu soo shubo oo muddo uu iska yaalo qashinkii oo yacni caafimaad ahaan u wanaagsaneen, iyo arrimaha caafimaadka oo muhiim ah, hadday noqon lahayd isbitaalada iyo serviceka, inkastoo wadooyinka qaarkoodna weli aysan hagaagsaneyn, hadday noqon lahayd siwajka, oo weliba meelaha ganacsiga halbowlaha ah sida Gaarisa Lodge horteeda ama Bangkok iyo Hong Kong inta u dhexeysa oo kale, iyo jidadka xaafadaha gudaha mara oo kale xoogga saartiin. intaas ayaan weydiinayaa MB-geena mudane Yuusuf Xasan Cabdi.
waad mahadsan tahay. qashinku waxay hoos timaadaa dowladda hoose ee Nairobi County. sida aad la socotaana, dowladda hoose ee Nairobi mushkilooyin fara badan baa haysta. ninkii gabnarka ahaan jiray waa kii xukunka laga qaaday. guddi kumeelgaar oo Nairobi Metropolitan Services la yidhaahda ayaa la wareegay hawshaasi. waqti dhow baana dhaqaalahoodii iyo maamulkoodii ay bilaabeen ururinta qashinku, markaa way xoojin doonaan. waxaanan aad iyo aad aan pressure ku saaraynaa amase aan ku guubaabinaynaa inay hawshaasi culays dheeraada saaraan. laakiin talabaad aan doonayay inaan ku kordhiyo waxa weeyaan, qashinka intiisa badan wuxuu ka soo baxaa ganacsiga xaafadda Soomaalida iyo guryaha Soomaalida. marka anigu waxaan aad iyo aad u yaabay qashinka intii lasoo qaado guryaha laga soo qaada ayaa lagu qubaa jidka dhexdiisa. tukaamada hortoodna marka la xiro galabnimadii waxaad arkaysaa qashinkii oo sidaa u tuban. marka waxaan doonayaa inaan la hadlo ganacsatada iyo shicibka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda in qashinka meel khaasa ay isugu ururiyaan oo ay ka daayaan qashinkan ay jidka dhexdiisa iyo guryo hortooda ay ku shubayaan. taasi caafimaadkay wax u dhimaysaa, nidaafadda iyo wanaagga xaafadday wax u dhimaysaa. laakiinse kama seexanayna xagga dowladda hoose, culays badan baan saaraynaa sidii ay hawshaasi Isli uga soo bixi lahaayeen.
waayahay waa mahadsan yahay dhegeystahaas xildhibaan Yuusuf, adiguna aad baad u mahadsan tahay. dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan fursadda siiyo.
marka hore waxaan salaamayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo guud ahaan idaacadda V O ee shaqaalaheeda. marka xiga waxaan salaamayaa xildhibaan Yuusuf Xasan. su-aasheedu waxay tahay, anigu magacaygu waa Dr. Daahir Jaamac Muuse, waxaan deganahay Hargeysa, Somaliland. waxaan jeclahay inaan weydiiyo xildhibaanka Yuusuf Xasan haddii aan imikoo kale damco inaan baayac mushtar la sameeyo dadkiina degan degmada Kamakunji xaafadda Isli, suuq ganacsigaagu sida weyn uga socda, inaan xidhiidh ganacsi la sameeyo. sidee baan ay igu suuragelaysaa inaan helo fiisada aan ku iman lahaa Nairobi? waayo qusuuleedii kama furna halkan Hargeysa, Somaliland ay ka leedahay dowladda Kenya. taasan su-aashaasan weydiin lahaa. waanad mahadsantahay Yuusuf Xasan. Allah ibaarik. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dr. Jaamac Muuse, waad mahadsan tahay. viisada baryahan dalka Kenya xafiis lagama qaato. waxaad galaysaa internetka dowladda Kenya, halkaasaad ka codsan kartaa viisada. toos baanay kuu siinayaan, marka ay kuu soo diraanna waad soo bixi kartaa. laakiinse waxaan kaa codsan lahaa inaad iisoo gudbiso emailkaaga amase telefoonkaaga sifa aan kugu taageero sidii aad viisa u weydisan lahayd dowladda Kenya, oo aan u hubsan lahayd viisadaasi sidaad u heli lahayd oo aad Nairobi u iman lahayd. waxdiba kama jiraan. waxaan jecelnahay anagu haddaan nahay reer Kenya inaan ganacsi la sameyno dalalka deriska aan nahay oo dhan, iyo qof alaale qofkii doonaya inuu ka ganacsado dalka oo alaab keeno amase alaab uu ka qaato. Marka waa kusoo dhaweyneyna, waanan u howlgalaynaa sidii aad viisada u heli lahayd.
Waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig oo ku sugan degmada Caabudwaaqi ee gobolka Galgaduud. Waan salaamay mahada Fiyawa iyo xildhibaan Yuusuf Xasan. waxaan weydiinayaa xildhibaanka, xildhibaane waayadan dambe sidaan ognahay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waa cilaaqaadkoodii wuu soo yar xumaanayay sidaan ognahay. ganacsatadii ganacsiga badan ku lahayd Isli oo Soomaaliyeedna waxaa nagu maqaalaa inay Turkiga iyo meelo kale ay ganacsigooda u raranayaan. marka arintaas saameyn intee le-eg bay ku yeelanaysaa Isli iyo maaragtay ka maamul ahaan iyo Kenya iyo dhammaan deegaankaba? aad baa umaadsantaa iyo bulshada Soomaaliyeedba.
Runtii Soomaaliya iyo Kenya laba daloo kala go'i kara ma aha, inkastoo waqtiyada qaarkood duruufta siyaasaddu ay marna sare u kacdo marna hoos u kacdo, dal iyo dad baa naga dhexeeya, xuduud ballaaran baan leenahay. Marka run ahaantii anagu waxaan aad iyo aad ugu gubaabinaynaa labada dowladood inay heshiiyaan oo ay wada shaqeeyaan. waxaana ku faraxsanahay in iminka la bilaabay xiriirkii lasoo ceshaday labada dal, labada wasiir, wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo kan Soomaaliyana ay is arkeen waqti dhow markii madaxweynaha uu dalka Turkiga booqasho ku tegey. toos bay isu arkeen oo ay wada hadleen. waxaan rajaynaynaa inuu xiriirkeenna sidii hore iyo si kasii fiican inuu dib ugu soo noqdo. warkan aad sheegayso ah in ganacsatada Soomaalidu ay meel kale u baxayaan waxba kama jiraan, taasi waxaan u malaynayaa waa un warkaasi kuturukuteenta ah social mediaga iyo meelaha kale maraya. 3 milyan iyo bar oo Soomaaliyeed baa degan dalkan, nabadgelyay ku haystaan, waa la soo dhaweeyey. ganacsiyada ugu waaweyn qof uu ku lahaan kara dalka Kenya ayaa dadka Soomaalidu ay leeyihiin. marka ma nihin dad markuu xiriir amase laba siyaasadeed laba dowladood ay isjiiraan saameynaya ganacsiga iyo bulshada, waayo qodo dheer bay ku leeyihiin halkan, muddo badan bay joogeen, caruur bay ku dhaldhaleen. marka ma mushkilo siyaasadeed oo maanta amase berita dhalanaysa waxba kama bedelayso xiriirkaasi taariikhiga ahee weligii jiray siina jiri doona. marka labada dal iyo labada dad way isu baahan yihiin. waxaan jecelnahay inaan wixii khilaaf ah si nabadgelyo looga wada hadlo, si laba wadan oo Afrikaan oo walaala ahna loo heshiiyo oo horey loo sii socdo. danta geeska Afrika iyo wanaaga iyo horumarka labadeena dal iyo labadeena dad wuxuu ku xiran yahay wada shaqeyn wada shaqeyn xagga siyaasadda, xagga nabadgelyada, iyo labada shicib oo xuduudda inta la furo si toosa uga beecmishtira labada dal. marka dad fara badan oo Soomaaliyeed baa halkan ka ganacsada oo si nabada u jooga, mana filayo in wax loo geysanayo ama si ay ciriiri ku jiraan.
waayahay Sadiiq, waxaan jeclahay inaad heshay jawaab waafi ah. dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan mikrofoonka kusoo dhaweeyo.
magacaygu waa Maxamed Cabdixurse, waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi. aad aan u mahadsan tahay Nuur Bukhaari iyo bahda barnaamijka wicitaanka dhageystaha v o a iyo xildhibaan Yuusuf Xasan oo barnaamijka marti ku ah, intaba waa salaamintihiin. salaan kadib, xildhibaanka waxaan jeclaan lahaa haddaanba hortay la weydiin. xildhibaane, waxaad ogtahay dalka in COVID-19 uu fara badan ku hayay, saameyn fara badanna uu ku yeeshay si gaara deegaan doorashadaada Kamukunji. marka ka wasaarad caafimaad ahaan iyo hay-adaha kale dowladda, maxaad kala qabatay hawshaas oo dadkii deegaankaaga aad matalaysay aad ku soo celisay inagoo og xilli doorasho inuu ugu socdo? waxaan sidoo kale xildhibaanka weydiinayaa, waxaa jirta in habeenadii lasoo dhaafay iyo usbuucyadii lasoo dhaafay ay tuugo badan kusoo bateen Islii, xaafadda Islii oo ay ka tirsan tahay degmada Kamukunji oo aad xildhibaanka tahay. marka arrimahaasna iyaguna waxaa kaaga qorshaysan, inkastoo ogaa inaad cambaaraysay ood ka hadashay, haddana hay-adihii dowladda ee aad u gudbisay dhibaatadaas jirtay, wax jawaab celinna dhinacooda ma kaaga timid? aada u mahadsan tihiin. asalaamu calaykum.
xagga coronaviruska iyo cudurkan na saameeyey, haddaan ku bilaabo, waa run xaafaddeenna aad iyo aad buu u saameeyey. mar baaba bandoo lagu soo rogay oo laba bilood aan ka xirneen xaafadaha kale iyo qaybaha kale ee dalka. Run ahaantiina dadku wixii ka dambeeyay way soo tooseen tilaabooyin adag oo xagga kala fogaanta iyo bahalkan maaske la xiranayay qaateen. Marka maalmahan ugu dambeysay wararka iga soo gaaraya ay wasaaradda caafimaadka soo saareyso waxa weeyaan xaafadeennu way degan tahay, cudurkaasi sidii la filayay kuma sii kordhin. Marka xaggaasi waa Ilaahay mahadii inuusan aad iyo aad haddan waqtiyadan dhow noogu faafin. Inkastoo cabsi laga qabo oo gobollada kaleete ee waddanka aada u saameeyey oo laga cabsi qabo inay kusoo faafaan Nairobi iyo xaafadeena, maadaama ay tahay xaafad ganacsi badan leh oo meel kasta laysaga yimaado. Marka wasaaradda caafimaadku xarun bay ku leedahay niman wareego dad ka warhaya. Marka waxaan filayaa inuu Ilaahay naga badbaadiyo dhibkeeda. Waxaa kaletoo bilaabmay vaccine-kaasaa socda. Waxaan ka codsanayaa wixii awoodi kara amase waqti u haysta inay qaataan, inkasta oo aan ka cabsi qabo dad badan oo Soomaaliyeed inay dhageysteen warar aan saldhig lahayn oo ah vaccine-ka inuu khatar u geysanayo caafimaadkooda. Waxbantaasi kama jiro. Dad milyoonaad dad oo Yurub iyo Maraykan ku nool baa qaatay, annagana waan u baahannahay weliba dadka waayeelka inay qaataan. Haddii aan ku noqdo xagga amniga waan ka jawaabay, way jirtaa mushkiladaasi, tuugadaasi iyo afduubkaasi inay nagu soo yarbateen maalmahan dambe. Laakiin se maal tan iyo toddobaadkiina dhaafay tallaabooyin adag bay dowladda qaaday. Baaritaan fara badan baa socda. Dhowr nin oo tuuga ah oo lagu tuhmay inay maalmo hore soo weerareen la gacantaa lagu hayaa. Askartaas nabadgelyada ilaalisa waa la soo kordhiyey oo suuqay aad habeen iyo dharaar u wareegayaan. Gabdhihii maqnaa mid waatanaan helnay oo la soo furtay, laba kalena waa lagu maqan yahay. Marka waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah u dareemaysaan nabadgelyada iyo xasiloonaanta soo noqonaysa xaafadda.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doortay degmada Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur oo inla socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa war qoraal ah uu ka soo saaray shirka wada tashiga qaran ee lagu wado in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho ku sheegay inaan lagala tashan wixii ka soo baxanaa aanay quuseynin. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noogu soo diray Beledweyne.
War qoraal ah oo uu soo saaray maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu cadeeyey inaysan qayb ka ahayn shirka golaha wada tashiga qaran ee dhowaan uu ku casumay ra-iisul wasaare Roble madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. War ka soo baxay madaxtooyada Hirshabeelle ayaa waxaa lagu shaaciyey sababta uu maamulka Hirshabeelle shirka u qaadacay ay tahay inaanan lagala tashan. Maamulka Hirshabeelle ayaa sidoo kale sheegay in wixii ka soo baxa shirka madasha qaran aysan quseen Hirshabeelle, ayna dhowri doonaan heshiiska 17-kii Sebtembar iyo kii 27-kii May lagu saxiixay magaalada Muqdisho. Go-aanka maamulka Hirshabeelle ka soo baxay ayaa waxa uu ku soo aaday xilli madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaawe uu safar dalka dibaddiisa ku maqan yahay. Wasiiru dowlaha madaxtooyada Hirshabeelle Cabdulaahi Maxamed Cadow ayaa v o a uga waramay dulucda go-aanka Hirshabeelle iyo waxa xilligan ku soo beegay.
Soomaaliya in muddo ayaa hadda qabanqaabo inay doorasho waddankan ka dhacday ay ku jirtay, kasoo bilow shirkii dhusomareeb 1-2-3-4 xamar la isugu yimid, ugu dambeenna shirkii 17 September 2020 lagu heshiyey inuu waddanka doorasho galo laysku soo dhowaaday, kadibna bay dhaba laisugu tegay. Wixii ka dambeeyna xamar la isugu yimid 27-kii May. Waxaan leenahay anugu Hirshabeelle, dowlad goboleedka Hirshabeelle way ka midaysan tahay arrinkaasi. Waxaana ka codsanaynaa dowlad goboleedyada kale ee xubnaha ka dowladda federaalka ah inay iyaguna sidii Hirshabeelle mowqifka ay gaartay inay iyaguna la gaaraan waa codsi. Go'aamadaas lagu gaaray 17-ka waxaa bees u ahaa in deegaan doorashadu ay noqoto laba magaalo, labadaas magaalona ay noqoto in la ballaariyo, ergooyinkana 100 ay noqdaan, soo musuqmaasuqi uu yaraado, kalsoonina ay helaan deegaan doorashada laba degmo ama laba deegaan doorasho inay dhacdo si at least tii 16 ka mid ka wanaagsan aan u helno.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haddaba dareenka dadka ay qabaan shirkaasi maanta ka furmay magaalada Muqdisho waa mid noocee ah. Wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyse ayaa nala socodsiinaya.
Siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan kulanka lagu wado in saacadaha soo aadan uu Muqdisho uga furmo golaha wada tashiga doorashooyinka oo ka kooban ra-iisul wasaaraha, madaxda maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho. Kulankan oo uu shirgudoomin doono ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa diiradda lagu saari doonaa waxyaabihii qabsoomay tan iyo heshiiskii 27-kii May iyo dardargelinta guud ahaan howlaha doorashooyinka. Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa shaki geliyey in shirka uu maanta qabsoomi karo sababo la xiriira madaxweynaha Hirshabeelle oo madasha ka maqan, waxaana dhinaca kale uu soo hadal qaaday qodobada horyaalla dhinacyadu inay shirka ku lafaguraan.
Shirkan waxaa la iclaamiyey inuu ka furmo magaalada Muqdisho, laakiin sidaan filayo ee maanta ma filayo inuu furmayo, sababtoo ah madaxweyne Caliguudlaawe ee madaxweynaha Hirshabeelle waxa uu sheegay inaanu qayb ka ahayn heshiiskii 27-dii May. Waxaa ka mid ahaa qodobkiisa 10-aad, faqradiisa 2-aad, wax walba oo caqabado imaado in la isaga yimaado, in laga wada hadlo. Marka maadaama aanu asaga hadda qayb ka ahayn ee ma filayo in laga gudbi doono oo la lihi doono shirka iska furmi doona, wuu socon doonaa, asagana muhiim ah ma filayo. Waxaan filayaa in shirka uu hakad ku imaan doono ee laga shaqeyn doono asaga in loo yeero uuna qayb ka ahaado, markaas kadib uu shirka rasmi u bilowdo. Haddii intaas aan kaga gudbo, runtii shirkii 27-dii May maanta waxaa kasoo wareegay muddo 13 markii la heshiiyey. Wuxuuna sheegayay in doorashada ay ku dhammaato gebigeedba, macna doorashada inay ku qabsoonto muddo 16, taas oo macnaheeda tahay 100% waqtiga inuu dhacay, laakiin shaqooyinkii loo baahnaa ee doorashada inaanay wax badan ka hirgelin. Waxa keliya ka hirgelin waxay tahay in guddiga doorashada ee la magacaabo oo dadkii laga cabanayay laga saaro, laakiin arrimihii kale muhiimka ah oo ay ka mid ahayd arrimaha gedo iyo doorashada dhaqaalaheedii iyo arrimo kale badan weli way taagan yihiin. Marka waxaan filayaa in arrimahaas looga hadli doono sidii loo hirgelin lahaa. Sidoo kale waxaa ayadana aan meesha aan looga maarmin deegaan doorashadii ayaa su-aalo badan ay dadka ka keenayaan oo ahayd geda ma lagu qaban karaa, baraw ma lagu qaban karaa, berdweyne ma lagu qaban karaa. Taana waxaan filayaa inay noqon doonto qayb ka mid ah dooda ee kulanka soo socdo haddii uu furmo.
Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa sheegay in kulankan looga wada hadli doono waxyaabihii ka soo laabtay heshiiskii 27-kii May ee sanadkan ay Muqdisho ku saxiixeen golaha wada tashiga doorashooyinka qaran iyo sida la isku waafajin karo waqtiga haray iyo howlaha dhiman.
Aniga aragtideyda waxay tahay waxyaabaha ay uga wada hadlayaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waa wixii ka soo laabtay shirkii la saxiixay 27-kii May, caqabadaha ay arkeen, culaysyada jira, maxaa la yiraahdaa ilaa hadda waxa la taagan yahay deguddigii unbaa la isu keenayo. Qaybtii koowaad baa la marayaa, muddadiina muddo bila iyo maalin ayaa markaas ay dhaaftay, 29 cisho wax lamid ah haray. Waxaa marka shaqada u taalla maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada dowladda dhexe ee laga sugayo doorashadii inay ku qabtaan 6 maalmood, culayska marka ku soo noqday iyo waqtiga u haray, baan jeclahay in markaasi waxa weeyaan ay isaga imaanayaan ka wada hadlayaan. Marka waa ugu horeyso mal maxaa la sameeyaa mahal deegaan doorashada, markaasi doorashadii ayaa lagu salaynayaa mal sida hore waxay ahayd in laba caasimadood lagu qabto oo maamul goboleedyada markaasi laba goobood, marka waxa weeyaan meelba doorashadu ka dhacdo. Marka ma la qaban karaa waqtigii iyo waxay isdiidan iyo maxaa la yiraahdaa iyo hawsha u taala, sidaasaan u malaynayaa in laysugu soo laabtay. Hadda waana ka warsugaynaa meeshay wax geeyaan baan arkayna.
Ugu dambeyntii, caqabadaha kale ee shirka ku horgudban ayaa waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira deegaan doorashada iyo tirada ergooyinka oo maamulada qaarkood ay qabaan in la yareeyo, sida uu ku waramayo Cabdulaahi Mahdi oo ka tirsan siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho.
kulli shirka la hadalhayo in saacadaha soo socda uu ka furmo xamar,
kulli sidaan wada ogsoonahay waxa laga hadlay waa doorashooyinka maadaama wadankii uu haatan uu hololeeyo doorashooyin guddiyadii doorashooyinka la magacaabay kulli way jiraan waxyaabo dadka qaar ay ama maamul goboleed qaar ay arkaan caqabadooyin inay jiraan oo u baahan in xal laga gaaro taasi oo ay ka mid tahay ergada in la soo yareeyo 100 iyo in deegaan doorashada meeshii lagu waday inuu noqdo labo xal laga dhigo sidaan ka warhayno Baraawe iyo Garbahaare iyo Baladweyne iyo Boosaaso iyo adeemeela qaar oo maamul goboleedyada ka baxsan ee deegaan doorashooyinka lagu wado shan maamul goboleed ayaa jira in caqabadooyin iyo culaysman laga soo sheegayo marka taas ayaa laga duulayaa kulli in la dardar geliyo doorashooyinka inay dhacaan sida ugu habboon uguna dhaqsiida badan maadaama waqtiga isgurayo labadii bilood lagu heshiinay ay haatan gabagaba tahay marka haatan ilaa hadda wax qabsoomay aysan jirin marka waxa loo baahan yahay wadanka in yacni si dhab ah oo loo abaaro in wadanka doorasho ka dhacdo la ilaamiyo waqtiyada waxaabaha la isku haystana la soo kala cadeeyo waxaa intaa dheer in maamul goboleedka Hirshabeelle uu yiri in lagala matashay shirkad kamana soo qayb geli doono kulli idana caqabad kale ayay noqon doontaa oo ku gadaama shirkad
muddo bil iyo hal maalina ayaa kasoo wareegtay markii ay Muqdisho ku saxiixeen dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah heshiiska arrimaha doorashooyinka dadban Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
kula guurtada ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay arka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda Soomaaliland kaasi oo in mudahi horeeyay golaha guurtada warkan waxa argasan ugu soo diray Khadar Maxamed Akule
fadhiga maanta ee golaha guurtada Soomaaliland ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Hargeysa ay ku meel mariyeen ansixinta xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 4/2022 xeerkan ayaa hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee Soomaaliland ee hadda waqtigoodu dhamaaday markii golaha guurtida fadhigooda maanta ay ansixinayeen xeerkan ayaa cod loo qaaday waxaa ogolaaday 8 iyo 4 mudane laba mudane ayaa diiday iyadoo intaasii kadib qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland aan kula kulmay barxadda golaha guurtida hadaba xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan
marka xeerku in la soo hormariyo oo golaha la keeno xeerar saddex xeero marka golahi fadhigii hore aanu ku xirnayba ayaan soo hormarinay marka maanta wuxuu ahaa xeerkani xeer loo baahnaa ahmediisa qaranka uu lahaa buuha marka wax ka bedelka lagu sameeyay inay marka si caadi ah loo eego golaha wakiiladu waxay soo ansixiyeen wax ka bedelay maadaama ururadu xisbiyadu waxay ku iman jireen oo lagu dooran jiray golayaasha deegaanka marka golayaashii deegaanku meesha way ka baxeen oo tan iyaga toos loo galay waxa markaa banaanaatay gaab ah ururadii oo waqtigoodu dhamaanayo xisbiyadii oo waqtigoodu 10 sano dhamaanayo xagee looga dhaqaaqaya marka ujeedada iyo muhiimadda uu xeerkan ilaa waxa ahayd in loo helo wada looga dhaqaaqo ururadii tartami lahaa xisbiye noqon lahaa mustaqbalka 10 sanoad ee dambe in waqti ay helaan marka xeerkan wuxuu jideynayaa in ururadii si toosa loo doorto oo qof waliba xisbi uu doono ama urur ku doono si toosa loo doorto awel waxa la dooran jiray gola degan hebelaa la dooran jiray oo ururada ku dhex jireen laakiin maanta waxa xeerkani uu jideeyay oo baahida keentay wax ka bedelku ahaa in toos loo doorto bulshadu ururka ay doonayso ama xisbiga ay doonayso
xildhibaan gudoomiye Maxamed aan su'aal ku weydiiyo dadka qaar waxa la isweydiin karaa waxa weeye wax ka bedel idinku gola guurti ahaan xeerkan maad ku samayseen mise sidii golaha wakiilada uu kaga yimid baad ku sii deyseen
maye de sharcigu wuxuu bixinayaa haddii ay gudoolooyin ku jiraan soo dhaafa waa shaandho oo soo dhaafa golaha wakiilada inuu goluhu wax ka bedelo haddii golaha wakiiladu dee intii munaasibka ahayd looga baahnaa uu gutana waxaa waajiba markaa in sidii uu kusoo gudbiyeen loo raaco marka annagu maadaama baahida la qabay ahayd maadaama golayaashii deegaanka iyo kala tageen ururadii la furay in si toosa loo doorto ururadii ayaa wax ka bedelkan iyo kaabistanka helay marka ujeedada annagu aanu wax kale uga sii bedelaa kuma jirin golaha siyaasadda ugu soo jeedinay in sidii golaha wakiilada maadaama uu baahidii jirtay uu daboolayo in sidiisa lagu ansixiyo golahuna saas ku ansixiyo wax ka bedelka golaha uu soo gudbiyeen ku raacnay maaha mid imika si toosa wuxuu ugu gudbayaa un madaxweynaha
aad baad umaadsantahay xildhibaan Saciid Libaaxo isaguna ka mid ah xildhibaanada aqalka guurjida xildhibaan baldaneenkaaga ka warran saaka waxaa meel marsanaa ansixiseen xeerkii furashada ururada siyaasiga
aad iyo aad baa dareenkaygu u wanaagsan yahay. Waxaan leeyahay guul siyaasadeed baa la gaaray, waxyaalihii ka dhinnaa dimuqraadiyadaynu buuxinay soomaaliya, amba cadaaladan ka hadlayno, cadaalada siyaasadda. Waxay dalka waxa ka jiray saddex nin baa xisbiyadu u xidhnaayeen in la furo oo sanadka dambe lagu tartamo in iyaga muxuu ahaa la furo, maadaama iyagu meelahoodi loogu geli kari waayey. Waa xisbiyada qaar waxaa ka dhacday marka afkaartada sidii shuuciga oo kale iska bax lagu oranayey oo mad kuma siganaysay hadduu askariga kadinka taagan in lagu daraba. Marka arrintaasi waa jirtaa. Saaka goluhu isku raacay, 20 mudane aa fadhiyey, waxaa ansixiyey 8-4 mudane, 2 mudane unbaa diiday oo kasoo horjeestay oo dadku waa kala aragtid weyn. Xildhibaan kastaana fikirkiisa xor buu yahay. Xeerkan uu saaka ansixina waxaa xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda, xeer number 14-2021 ayaanu ansixinay, saaka ku guuleysanay. Arrin cadaalad siyaasadeed baa dhacaysa. waxa uunu waxyaali yaraa ka harsanaa arrinta dimuqraadiyadda, cadaaladda siyaasadda ayuun ku guuleysanay.
Ugu dambeyn si ciyaadan su-aal ku weydiiyo, maan la odhan karin golaha guurta laftigiisu golo siyaasadeed xagga xeerka marka leego siyaasad doorashooyin baa laga soo baxay, loolanaa weli socda xagga shirgudoonka aqalka wakiilada cusbaayo kale. Arrintani maana arrin siyaasadeed, xilli siyaasad lagu jiro, siyaasad lagu soo beegaana u muuqanay golihiinu siyaasadda ku soo beegay laftiisu.
Maadinka waan ku fahmaya waxaad leedahay, midowga mucaaradka ayaa dhaawac u geysanaysaa. Anagu ma geysanayna siyaasadda Soomaaliland, baanu qurxinaynaa oo aanu ka dhigaynaa inaanay kooto u xidhnayn. waxaba laga yaabaaba xusbul xaakimkana leeyahay waa u daraynaysaan in markuu siyaasadda galo inuu harama. ana waan caddaynaya, waa saddexdaanu wada furnay si cadaalada, midna gooni ugumaanu sii oran. laakiin waxaanu ka sarnay meesha kootadii siyaasadeed, waayo xisbiyadeyna waxaa laga soo qaatay NNC South Africa, laga soo koobigareeyey berigii hore 2001-kii. marka in laga jabiyo shuuciganu baan ugu talagalnay, maanta iska tagun ahun marka qofku la garan waayo la iska taga, sida imika waa ku dhacday ramaax oo kale.
Lakiin maxaa damaanad qaadaya hadhow kuwa soo baxaa in ay iyaguba eedahan imikaad sheegi sidoo kale inay noqdaan saddex xisbiyo iyaguna saddex qof oo kale ama saddex siyaasi oo kale un xidhan, maxaa u damaanada?
waxaa u damaanada maadaama uu xisbigii ku guuleysa waa inuu gudihiisa cadaalad ka dhigo, inuu raaciyun daadka, inuu raaciyo ma damaanada. waayo qof kastaa markuu hadduu loo furi waayo inuu isagu furtunba ayuunbaa, waayo 10-kiisanaba mar la furo ayuunbaan ugu talagalnay.
intaasi kadib ayaan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro aan isku dayay in aan wax ka weydiiyo aragtida la xidhiidha ansixinta xeerka ururada, siyaasadda iyo asxaabta ee golaha guurtidu ay maanta ansixiyeen. guddoomiye cabdiraxmaan ciro ayaa u sheegay VOA in aanay iminka diyaar u ahayn inay ka hadlaan, balse xisbi ahaan ay mowqifkooda dib ka sheegi doonaan. khadar maxamed cakule, VOA, hargeysa.
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da
ilayska v o e.
markana ku soo dhowaada heestan.
galabnimona waa naga intaas ibraahim xasan daadura iyo anigu ashaar cabdiaxmed ayaadan socodsiinayna nabadgelyo.